Žalm z tý sedmý. Žalm z tý sedmý. A přečtěme z tohoto žalmu 32 veršů. Dávejme pozor na tento text. Je to velmi významný žalm. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Bloudili pouští cestou pustin, město sídla Božího však nenalezli. Žíznili a hladověli, byli v duši skleslí. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhli je z tísně. Sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Dosyta dal najíst tlačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení. Neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh. Znevážili úradek Nejvyššího. Trápením pokořil jejich srdce. Klesali a nikde žádná pomoc. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně. Vyvedl je z temnot šeré smrti. Sám zpřetrhal jejich pouta. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil. Pošetilci pro svou cestu nevěrnosti, pro své nepravosti byli pokořeni. Každý pokrm se jim hnusil, dospěli až k branám smrti. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně. Seslal slovo své a uzdravil je. Zachránil je z jámy. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Ať mu obětují oběť díků, ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závratí, jak opilí, se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích, a když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně. Utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná, ať ho vyvyšují v shromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Tak tolik slov z tohoto, z tého sedmého žalmu. Zvolil jsem pro dnešek toto slovo. Je v něm napsáno v 23. verši: ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky. V červnu se mi podařilo se svést na lodi na moři, tak jsem si znovu připomněl všechnu tu romantiku, anebo také chvíle, kdy jsem před lety zažil na Atlantiku hodně velkou bouři a kdy mě bylo skutečně úzko, protože moře někdy vyvolává strach. A bylo to tak i v Izraeli. Izraelci se moře báli. Ale nejenom proto, že moře je někdy divoké a může být nebezpečné, ale Izraelci se báli moře i proto, protože v tehdejší době se lidé domnívali, že to je místo chaosu, všelijakých mytologických příšer, které se na moři mohou objevovat, a Izraelci nebyli mořeplaveckým národem a měli k moři určitou nedůvěru. Spíše se plavbě po moři vyhýbali, když mohli. Po Středozemním moři se tehdy v té staré době plavili spíše Féničané. A cestu po moři si v Izraeli v těch starých dobách vybral spíše nějaký zoufalec, když už to nešlo jinak. Taková věc cestovat po moři mohla napadnout člověka, jako byl například Jonáš, který se pustil po moři na druhou stranu, než kam měl jet, a pustil se do španělského Taršíše. Proč se tehdy tolik báli? Byl to v jejich představách ten určitý protibožský chaos, z moře šel strach a je to nádherný obraz lidského života. Protože i někdy z toho našeho lidského života může jít strach. Co všechno může člověka v jeho životě potkat? A tak i pro mě je vlastně to moře takovým obrazem lidského života, který se může velmi rychle rozbouřit. Chvíli může být krásný, bezproblémový, ale najednou z ničeho nic se objeví vlnobití a objeví se i velké těžkosti. My jsme vlastně lidmi, kteří se, jak je to v tom žalmu, vydávají na lodích na moře a konají dílo na nesmírných vodách. Není také divu, že církev je někdy znázorňována jako lodička, která se plaví po moři tohoto světa. Ale postupujme podle toho textu v tom 107. žalmu. Je tam několik obrazů velmi barvitých o boží velikosti a moci. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. V tom 4. verši se to projevilo u těch, kteří bloudili pouští, putovali cestou pustin, hledali město sídla Božího. Na té své cestě žíznili, hladověli. Je tam napsáno, že byli v duši skleslí. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně. Je pravděpodobné, že ten z tý 7. žalm připomíná cestu Izraele zpátky z babylonského zajetí. Byla to těžká cesta. Museli putovat syrskou pouští. A lidé zoufale vyhlíželi nějaké obydlené místo, kde by mohli získat občerstvení a odpočinek. A když ta cesta byla už zlá, byla k neunesení, Hospodin zasáhl. Vytrhl je z tísně a sám je vedl přímou cestou. A my nemáme ten text v Bibli jenom proto, že se to týká starověkého Izraele v exilu. Ať se jedná o Egypt nebo o Babylon, tak to vždycky míří na konkrétní zápasy lidského života. Někdy strádáme fyzicky, jindy prožíváme stres ve své duši. Ale Boží slovo dává naději. Nezoufej, Pán Bůh zasahuje, intervenuje, vlamuje se do lidského života. V 10. verši je další obrázek. Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení, neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh, znevážili úradek Nejvyššího. Tento text je také velmi výmluvný. Připomíná mi to, co někdy může člověk zažít a také zažívá, že najednou se nachází v temnotách šeré smrti. Najednou prožíváte úzkost, jako byste byli v železných poutech a v ponížení. I to může být v tom textu ozvěna babylonského zajetí, železná otrocká pouta, byli vydáni na milost a nemilost krutým otrokářům a v této spoutanosti už jim nezbývalo nic jiného než smrt. A tam je nalézá Bůh. Vyvádí je z temnoty žaláře. Přetrhává pouta jejich spoutanosti. Rozrazil, jak je to tam napsáno, bronzová vrata, zlomil železné závory. A jak by ti vysvobození nevzdávali Hospodinu chvály za jeho divy, které pro lidi koná. Myslím, že tomu textu dnes může rozumět každý člověk, který byl z nějakého otroctví, z nějaké spoutanosti, svázanosti vysvobozen. S tímto textem se může ztotožnit každý, kdo byl vysvobozen také z obtíženého svědomí. Víte, že někdy i naše svědomí nás může obtočit, spoutat, nebo kdo prožil vysvobození s otroctvím sty, žárlivosti, pocitu méněcenosti, anebo zase kdo byl vysvobozen z pocitu nadřazenosti, pýchy. Od 17. verše je kreslen třetí obraz, který zachycuje, jak biblický text říká, pošetilce, kteří se vypravili na cestu nevěrnosti a byli pokořeni pro své nepravosti. Pošetilci. Podle knihy Přísloví, kterou jsme teď probírali v biblických hodinách, tak to jsou lidé morálně necitliví. To byli lidé, kteří měli utlučené svědomí. Nedali se usměrnit. Pošetilci jsou ti, kteří jsou nemoudří, kteří na sebe uvalují problémy svou vzpourou nebo svými perverzními činy. Člověk, když utluče své svědomí a stále koná zlé věci, tak se sám často začne sobě hnusit. A také se jemu někdy začne všechno hnusit. A tady je napsáno, že těm pošetilcům se hnusilo i jídlo. Že se hnusili sami sobě, dospěli až k branám smrti a začali volat k Hospodinu. Stalo se to někomu z vás, že jste se někdy hnusili sami sobě, že už by člověk nad sebou zlomil hůl? Dospěli k branám smrti a pak v zoufalství začali volat k Hospodinu. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je stísně. Seslal slovo, uzdravil je. A to jejich zoufalé volání o pomoc uslyšel Bůh a potom následovalo jeho slovo a poté uzdravující dotyk. Jsou slabosti, které člověka sevřou. A když si sám nemůže pomoci. Vzpomínám na bratra, který býval kdysi horlivým následovníkem Pána Ježíše. Časem se dal zlákat k návštěvě herny, učarovali mu herní automaty, je mu něco přes 40 let, má manželku a dvě děti a během několika dní dovede celou výplatu naházet do těch blikajících a pípajících herních strojů. Je z něj troska. Hnusí se sám sobě, ale nedovede si sám pomoct. Nepotřebuje takový člověk rozvázání pout a uzdravující dotyk svého Pána a Boha. A pak se v tom textu mluví ještě o těch, kteří se vydávají na lodích na moře a konají dílo na nesmírných vodách. A to je to, čím jsme začínali. plavba po nebezpečném moři, kde se počasí rychle mění, kde se mohou objevovat náhlé bouře. A který čtenář Bible by si to nedal do souvislosti textu o učednících, kteří i byť to není pravé moře, tak se říkalo Genezareckému jezeru Galilejské moře, protože je poměrně veliké. A tam učedlníci prožívají bouři, vichřici, volají na Ježíše, mistře, pomoz, hyneme. A tam jsou svědky úžasného zásahu, kdy Pán Ježíš utiší bouři a ptá se svých učedníků, kde je vaše víra. Věřím, že bychom mnozí mohli vydat svědectví o tom, jak Pán Bůh utišil bouři, třeba i velikou bouři v našem životě. A ty jednotlivé části žalmového textu se soustředují na vyjádření Boží suverenity nad světem a dokonce nad tajemným a někdy hrůzným mořem. A tak Izraelita to měl přemáhat a neměl vidět moře jenom jako místo chaosu a zmaru a neměl zapomínat, že i na moři bude triumfovat Hospodin. Že to není místo proti božských sil. Že i moře je stvořené Hospodinem. Právě tak jako země. A i vzdouvající se moře je vlastně svědectvím o boží síle a moci. Je to zvláštní pocit, když člověk jede na lodi a zmizí pobřeží. A najednou není vidět nic jiného než voda. Obrovské nedozírné dálky na všechny strany. Je to hluboký zážitek. Ale myslím, že tak někdy vidíme i dnes svůj život. Že někdy vidíme život jako plavbu po moři, kdy najednou nevidíme pevné břehy. A jako křesťané jsme vedeni k tomu, abychom rozeznávali znamení doby. Na co se v životě zaměřit? A jestli nebudeme rozumět době, ve které žijeme, tak vlastně nebude rozuměno ani nám, našemu svědectví o Kristu. Jaké je to moře, po kterém se dnes plavíme? A někdy se mluví v takových mnohoznačných termínech a říká se, ano, to je moře, to je dnes doba ateismu, někdo říká pluralismu, jiný řekne postmoderny, to je to moře, po kterém se plavíme v dnešní době. Slyšel jsem svědectví člověka, který ve svém životě prožil silný infarkt. A on říkal, až do této doby jsem zakusil různé bolesti. Hodně mě už bolela noha, bolela mě i ruka, ale když jsem dostal tento silný infarkt, tak to mohu popsat velmi jednoduše. Celý jsem byl zachvácen bolestí. Moje srdce, které mělo pumpovat do těla život, tak jakoby najednou do těla pumpovalo bolest. Zatímco minulé doby a kultury byly typické různými dílčími bolestmi, tak aniž bychom přeceňovali tu současnou dobu, tak je třeba povědět, že v dnešní době, jako kdyby byl těmi změnami zachvácen celý svět. Všechno. Systémy hodnot. Změny jsou politické, hospodářské, ekologické, kulturní. Rodiny, ve kterých žijeme, jsou pod obrovským tlakem a výsledkem bývá zmatek a dezorientace. Ano, to je moře, po kterém se dnes plavíme. Roste například vliv ateismu. Roste vliv těch, kteří se snaží vysvětlit všechno přirozeným způsobem. Nevěří v nadpřirozené věci a jsou stále agresivnější, když napadají víru našich dětí. Je to už 110 let, co zemřel filozof Friedrich Nietzsche, byl synem pastora, také oba jeho dědečkové byli ve službě církve a nějakým způsobem se stalo, že Nietzsche buď nenalezl, nebo ztratil svou víru v Boha. A stal se známý, asi mu to už zůstane, tím svým výrokem Bůh je mrtev. A na základě tohoto výroku postavil dvě tvrzení. Protože podle něj Bůh zemřel v 19. století, tak předpověděl, že 20. století bude typické všeobecnou pomateností a že to bude nejkrvavější století, které dějiny zakusily. I když jeho filozofie byla špatná, tak se mu tato předpověď vyplnila. Nietzsche si totiž logicky uvědomil, co je důsledkem odmítnutí víry v Boha. Protože to se musí projevit v chování. A skutečně ve válkách 20. století zahynulo více lidí, než ve všech válkách za předchozích 19 století. A ironií je, že sám Nietzsche prožil posledních 13 let svého života v šílenství. Kde není Bůh, rozvíjí se mnoho hrozných věcí. Na jedné konferenci jsem slyšel kdysi známého křesťanského myslitele indického původu, který se jmenuje Ravi Zacharias. Dodnes přednáší po celém světě, píše velmi zajímavé knížky. A Ravi Zacharias přednášel jako host na univerzitě v Oxfordu a dotknul se otázek existence Boha. A po přednášce za ním přišel student a řekl, Bůh neexistuje, ale neexistuje tím pádem ani dobré a zlé. Tyto kategorie si prý vymysleli lidé, že něco je dobré a něco zlé, aby mohli ovládat druhé lidi. A Ravi Zacharias se ho tenkrát zeptal, kdybych přinesl dítě, vzal nůž a toto dítě rozřezal na kusy, udělal bych něco nemorálního? A ten student bez zaváhání odpověděl, nelíbilo by se mi to, ale nemyslím, že byste udělal něco nemorálního. To je praktické dotažení ateismu. Kdo může říci, co je morální a co je nemorální? A tou druhou charakteristikou moře, po kterém se plavíme, je ten růst všelijakých a rozvoj všelijakých pohanských náboženství. Panteismus, Bůh je všude, nebo různé kulty. Mnozí propadají myšlenkám reinkarnace, nových vtělení, meditují nad různými mantrami, vytvářejí různá elitní společenství. A teď začněte mluvit do této atmosféry na těchto vlnách moře a řekněte, Ježíš Kristus je Pán a Spasitel. To znamená intelektuální riziko. Začít mluvit v tomto smyslu o Kristu. Vytváří se jakýsi proud nového světového názoru a univerzální kultury. A čím dále častěji můžete v různých časopisech a knížkách číst články na téma mýtus křesťanské jedinečnosti. A někteří řeknou, jak je to arrogantní říkat, že Ježíš Kristus je cesta, pravda a život. Uvidíte, že tyto otázky budete zodpovídat i v příštích dnech, že se na to dostane, kdykoliv začnete s lidmi hlouběji hovořit. V žalmu 135. je napsáno, modly pro národu jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Jim podobní jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Potom snad můžeme zmínit ještě vládu vizuálních jevů. To, co velmi silně vniká do našeho vědomí, velmi agresivně, základním nástrojem zábavy, který formuluje myšlení současné generace, je to, co vidíme. Od Dálného východu až na západ jsou oči lidí provokovány násilím a smyslností. Média jsou plná těchto vlivů. Všechno dnes můžete vidět. nejen nejintimnější chvíle lidského života, ale můžete zblízka vidět katastrofy, neštěstí, utrpení, umírání. Žurnalista, autor knížek Malcolm Muggeridge zachycuje ilustraci, která se stala v době jedné z afrických válek. V jedné chvíli mělo být několik politických vězňů popraveno. Byli postaveni do řady a popravčí četa stála proti nim s připravenými puškami. A kolem byli zástupci médií. Velicí důstojník zavelel připravit, zamířit. A v tom se ozval jeden kameraman a vykřikl: stop, mně došla baterie. Poprava byla na chvilku skutečně odložena, než si kameraman vyměnil baterie. A potom se teprve ozvaly výstřely a umírali v přímém záběru lidé. A Muggeridge se ptá, kde je největší barbarství a cynismus? Je to na straně popravčí čety? Nebo je to na straně diváků? A možná někde někdo řekne, je to na straně těch fotoaparátů a kamer. Obrázky dnes vyprávějí příběhy. Senzace jsou poháněny přes brány našich očí. A není zbytečné, že Ježíš varoval své posluchače a řekl toto slovo: světlem, nebo doslova lampou těla, je oko. Je-li tvé oko čisté, ve smyslu přímé, jednoduché, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, závistivé, celé tvé tělo bude ve tmě. Představivost lidí určují do jisté míry filmy, knihy, časopisy a v současné době internet. A všechny informační technologie se stále zdokonalují a my už nemůžeme být bez nich. Ale kdo si dovede vybrat? A kdo se v tom vyzná? A kdo je dost ukázněný? Říká se, že věž v Bábel byla postavená ke svržení Boha. A patrně by tenkrát mohli pokračovat ve stavění, kdyby už tenkrát se nespoléhali jenom na slova, která mohou slyšet, ale na obrázkový jazyk. A tak by mohli budovat dál. Mohli bychom procházet další a další charakteristiky moře, po kterém plujeme. Nechci strašit a malovat budoucnost v apokalyptických barvách. Tak jako se rozmáhá hřích, podle Božího slova se rozmáhá i Boží milost. To je naše naděje. Na moři ale musíme vědět, co nás potkává, jakým nebezpečím budeme čelit. A na základě Božího slova smíme věřit, že i z těžkých bouří a problémů může být oslaven náš Pán a Bůh. V bouři lidé hledají pomoc a nám tato pomoc je připravena. Dokonce nebe a země může pominout, ale slovo našeho Boha zůstává na věky, tak jak jsme to četli na začátku. Jaká to je naděje pro lidi zachvácené chaosem, etickou bezbřehostí, širokým pluralismem, kdy je téměř všechno možné, kdy se oddávají lidé stejného pohlaví, kdy se rozmohla nevěra, kdy se zabíjejí nenarozené děti a kdy někteří chtějí zabíjet dospělé a říkají tomu eutanázie, dobrá smrt. Možná právě zde začne krystalizovat v lidských srdcích nová touha po Božím zákoně, po Boží cestě, tak aby jednou mohli vyznat: svíce nohám mým je slovo tvé. A lidská touha všechno vidět a strčit kameru do všech míst, možná právě tam zraje to, co jeden křesťan vyjádřil tím, že vlastně existuje 5 evangelií. Že nemáme jenom ty 4 evangelisty v Bibli, ale že k tomu můžeme připojit ještě evangelium obrazné, žité, evangelium svého života, evangelium, které je vidět a které bude zářit. A proto jsme vyzváni, abychom vyčistili své lampy, nedávali je pod nádobu, ale na svícen. Pán Ježíš Kristus řekl, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše skutky dobré a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak není to snadná plavba, ti, kteří se vydali na lodích na moře, a to jsme obrazně řečeno my všichni, konáme dílo na nesmírných vodách, ale my můžeme přijmout i to zaslíbení. Spatřili Hospodinovi skutky. To je úžasné zaslíbení. Plavíme se po nesmírných vodách, ale Pán Bůh nám právě tam chce umožnit, abychom viděli nesmírné a mocné Boží činy. Kéž nám tomu Pán Bůh požehná. Amen.